¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos e benvidas a este tempo da estación nesta xornada de mércores, neste 24 de marzo, no que continuamos con tempo primaveral, ceos en xeral despexados e temperaturas suaves no Ecuador dunha semana na que lles daremos conta tamén de moita información aquí no programa de hoxe. Estamos na víspera da sesión plenaria que mañá celebra o Concello de Redondela, o pleno ordinario do mes de marzo, con varios asuntos na orde do día, dos que daremos conta tamén, pero ademais hoxe queremos achegarlles toda esa información relativa aos preparativos de cara a Semana Santa, unha festividade que moitos comezarán xa esta próxima fin de semana e que Redondela comezará no nivel máis baixo de restriccións logo dos últimos datos epidemiolóxicos e desa clasificación feita por parte do Comité Clínico dos diferentes concellos en función da súa situación sanitaria. É dicir, que Redondela, igual que o resto de concellos da nosa bisbarra, estará nesa franxa máis baixa de restriccións. Falaremos tamén, como non, de medio ambiente no espazo Outro Mundo é Posible. A nosa compañeira Lorena Otero entrevista a Rubén Vidal da Plataforma por un Monte Galego con Futuro. Concentraránse este domingo en máis de 20 concellos galegos contra o Plan Forestal da Xunta e a moratoria do eucalipto. E tamén nos achegaremos hoxe a Tapazos de Borbén porque este concello celebra a próxima fin de semana a súa tradicional festa da Cacheira. Unha festa que nesta ocasión certamente vai ter que celebrarse dun xeito diferente por mor da pandemia. Unha festa que será máis virtual, pero que non por iso deixará de ensalzar a este produto estrela. A Cacheira será a edición máis local deste evento gastronómico que o sábado e o domingo se vai celebrar en Pazos de Borbén e que poderá seguirse a través das redes sociais do concello. Pois a Tapazos achegarémonos para falar coa súa tenente de alcalde, con Eloísa Nogueira, sobre esta celebración diferente, iso sí, pero que non por iso deixará de ser tamén especial para veciños e veciñas de Pazos. Pois todo iso e moito máis no noso programa de hoxe, no que, coma sempre, a información centrará boa parte do noso programa. Ás 12 do mediodía será ese espazo informativo. Antes, coma sempre, en titulares, salientamos tamén a crónica máis reseñable deste día cos titulares informativos. Benvidos e benvidas a este tempo da estación. Pasan 9 minutos das 11 da mañá. Comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
En este repaso informativo falamos deses preparativos de cara a Semana Santa, que redondela comezará no nivel máis baixo de restriccións. O Comité Clínico modificaba onte ese mapa de limitacións por concellos e estableceu 4 niveis, a espera aínda do que se publique no DOGA, que entrará en vigor o venres polo de agora. Tan só os municipios de Beade e Maside quedan nas máximas restriccións. Redondela, igual que o resto da súa bisbarra, queda no nivel máis baixo de restriccións. A maior parte de Galicia estará dende o venres nese nivel, que permite a hostalaría ter as terrazas o 75% de ocupación e o interior dos locais o un 50%. Non haberá máis aperturas para o sector, alo menos ata que pase esta Semana Santa, despois do 6 de abril. En canto á situación sanitaria, salientar tamén esas pequenas variacións. No caso de Redondela, diagnosticáronse nos últimos 14 días 23 casos novos, cunha incidencia, por lo tanto, de menos de 150 casos por 100.000 habitantes, mentre Soutomaior, que permanece no nivel medio, mellora ese número, rebaixando tamén as restriccións. O Goberno Central no conxunto de España alerta dun posible cambio de tendencia alza. Ás portas desta Semana Santa, o Ministerio de Sanidade notificou 16.470 novos contaxios dende o pasado xoves e 633 mortes, co que a incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes sobe lixeiramente a 228 casos, aínda que haberá que agardar ata finais de semana para coñecer o efecto da ponte de San Xosé na evolución da pandemia. En canto ás vacinacións, o Goberno confía na chegada da vacina de Janssen dentro dos prazos. Din que ese atraso pode ser duns días. Con todo, manteñen ese obxectivo do 70% de inmunizados para o verán. En canto á situación da vacuna de AstraZeneca, a farmacia di que actualizará os datos do seu ensaio tras alertar aos Estados Unidos de que estaban desfasados. Este laboratorio dixo que difundirá os datos desa análise primaria do ensaio clínico sobre a vacina contra a COVID tras recoñecer que as cifras divulgadas eran anteriores ao 17 de febreiro. Aquí volve a retomarse hoxe esa vacinación masiva para maiores de 50 anos con AstraZeneca e ata os 65, pero de momento só a eses grupos prioritarios: persoal, traballadores sociocomunitarios, policías, bombeiros ou garda civil, entre outros. E tamén de cara a Semana Santa, saiban que se amplían as visitas aos xardíns do Castelo de Soutomaior. Os itinerarios guiados realizaránse o sábado, día 3 de abril, e o domingo, día 4, ás 12 do mediodía. Será con grupos reducidos pola situación sanitaria. Abríanse este mes de marzo os xardíns, logo de varios meses pechados pola COVID. Ante a boa acollida que tiveron as primeiras visitas, a Deputación decide ampliar a Semana Santa estas rutas guiadas para poder contemplar las camelias en plena época de floración. Os interesados poden reservar as súas entradas a través da páxina web do Castelo. As visitas guiadas con hora e media de duración teñen un prezo dun euro e medio, no caso de tarifa reducida, 3 euros na tarifa normal. E falamos tamén do sector da automoción. Stellantis Vigo, antes Peugeot Citroën, pasa hoxe mércores a 3 quendas do sistema M1 por falta de microchips. A planta de Balaídos informa así que hoxe paraliza a súa produción nese sistema M1 ante os problemas de suministro de componentes con eses semiconductores. De feito, a factoría xa tivo que paralizar a súa produción varias veces nas últimas semanas, a última delas este luns, cando tamén quedaron sen actividade as 3 quendas deste sistema no que se monta o Peugeot 2008, o CLC e o Peugeot 301. Na crónica política e xudicial falamos desa vista pola Caixa B do Partido Popular. María Dolores de Cospedal, Javier Arenas e Álvarez Cascos negan a existencia desa Caixa B. Os exsecretarios do partido negaban onte na Audiencia Nacional a existencia desa Caixa B ou ter recibido sobresoldos irregulares. Aseguraron que todas as súas retribucións estaban declaradas a Facenda. En a crónica do deporte falamos do Choco, que busca a permanencia e consolida o seu proxecto tanto no equipo senior como no xuvenil. Tanto na terceira división como na división de honra xuvenil, o club traballa para garantir a consolidación deste proxecto. No caso do equipo de Gonza, a cita deste domingo ante o Pontella será crucial. Reciben en Santa Mariña o conxunto porriñés e un triunfo garantiría o sexto posto, co que evitarían xogar a fase de permanencia. En canto ao conxunto xuvenil, que a pasada fin de semana perdía ante o Calasanz, comezan a segunda fase a 4 puntos da salvación. En canto ás categorías inferiores, alientar que os equipos cadete e infantil da Liga Autonómica comezan esta fin de semana a competición. Agardan que poida xogarse con normalidade dentro das restriccións adoptadas e auguran un bo papel da canteira choqueira nesta Liga Autonómica. Xa en canto á situación meteorolóxica, como decimos, a tempo estable que nos acompaña hoxe en Redondela, en toda a Bisbarra, tamén nos vindeiros días continuará esta situación de ceos en xeral despexados e tempo seco con temperaturas agradables, algo máis en baixas nas mínimas, máximas en torno aos 18 graos. Para este venres podríamos ter algún chubasco feble e illado con temperaturas algo máis frescas, pero xa de cara a fin de semana, tanto sábado como domingo, teremos tempo seco e solleiro, ceos en despexados con sol e temperaturas que soben, especialmente as máximas, pasando xa dos 22 graos. Tempo espléndido e primaveral para esta fin de semana, a antesala a unha Semana Santa que nos deixará xa o tempo algo máis inestable, con posibilidade de chubascos a partires do martes. Pois estes e outros asuntos iremolos debullando ao longo do noso tempo da estación de hoxe, con toda a información a partir das 12 do mediodía. Agora un chisco de música, de seguida estamos xa de volta para chegarnos á plataforma Por un monte galego con futuro.
No punto máis álxido das ondas
the man who gets strong next to you.
Está Radio Redondela.
Hey, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man.
No 94.9.
But I would walk 500 miles and I would walk 500 and I go out.
Thank you. canto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
Outro mundo posible.
Hoxe neste espazo do Outro Mundo Posible chegámonos ata os nosos montes porque a pasada fin de semana houbo concentracións contra o plan forestal da Xunta. Non é a primeira vez que falamos dela aquí neste espazo e tamén contra esa moratoria de plantar eucalitos coincidindo con esa celebración do Día Internacional dos Bosques. Celebrábanse esas movilizacións, unhas protestas que se desenvolveron en 22 vilas galegas promovidas pola Plataforma por un Monte Galego con Futuro que aglutina colectivos sociais, tamén medioambientais de toda Galicia. Instan a Xunta a paralización dese plan forestal galego e disto imos falarnos vindiros minutos con Rubén Vidal dende a Asociación ADEGA. Moi bo día, Rubén.
Bo día, que tal?
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe porque quixemos mergullarnos unha vez máis nas consecuencias que vai ter este plan forestal e que vides denunciando xa nos últimos meses. A última desas reivindicacións, como apuntaba esta mesma fin de semana, persoas reuníanse tamén en puntos pois emblemáticos para precisamente denunciar esas consecuencias que apuntades e vai ter este plan forestal. O primeiro de todo, queríamos dar unha panorámica, non, do que podería supor a aplicación deste plan forestal para o Monte Galego.
O novo plan forestal que ainda non se aprobou, que se vai aprobar, nun principio parte dunha diagnose ficticia, é dicir, non temos datos reais e actualizados. Pretenden aprobar o plan co inventario do ano 2009. Entón xa pues, o tempo que pasou. Este plan, ademais de non ter datos, pois o que fai é seguir fomentando o monocultivo de, pois, de especies pirófitas, aínda que anunciaron pois, a intención de rebaixar un 5% a superficie de eucalipto glóbulus, pois, sen embargo, aquí nun principio parece que se vai a aumentar a superficie de eucalipto nitens. Non se ten en conta ningún outro uso dos montes. Os montes deben ter unha función productiva, por suposto, pero tamén protectora, e dentro da productividade do monte debe caber dende a gandería ata todo tipo de usos complementarios, recollida de cogomelos. Bueno, hai unha infinidade de... aquí realmente pues, sigue se apostando pola plantación de eucaliptos. Parece que responde pues, únicamente a intereses pues, productivistas, a intereses de empresas de madeireiras forestais do sector do eucalipto. Uh-huh. Despois, por outra parte, parece que promove tamén a forestación de terras agrarias. Allá non se está prohibido, por exemplo, introducir eucaliptos en terras agrarias. Pois hai unhas 150.000 hectáreas deses terreos que poderían pasar a mans de empresas madeireiras. Que máis podería decir? Pois non apostar, evidentemente non aposta por frondosas autóctonas en ningún caso, entón, nin por protexer a biodiversidade, os hábitats, polo menos os prioritarios ordinarios da Unión Europea, pues realmente olvídase de todo. Ademais de isto, pois que nace sen ningún tipo de consenso. Non se tivo en conta pois, ni a oposición política, ningún tipo de axente social que teña que ver co rural, desde sindicatos, os ecologistas, veciños, non se contou con ninguén. Entón, pois, bueno, claro, pois, pensamos que non hai por onde coxelo.
Precisamente esta mesma fin de semana, na última xuntanza da Comunidade de Montes de toda Galicia, pois tamén manifestaban o seu rexeitamento a ese plan forestal. Os argumentos máis ou menos son os mesmos que acabas de apuntar ti, a falta pois de consenso social, a falta duns datos obxectivos reais e actuais, sobre todo para elaborar ese plan forestal, tamén o fomento do monocultivo de especies invasoras, non? Tamén nestes días estás a falar desa moratoria que presenta o plan, pero unha moratoria que parece que é medio ficticia, non? Porque o que se propón é que se poida continuar plantando naqueles lugares nos que xa se podía plantar, é dicir, non se reduce, senón que se mantén e incluso se podería expandir, porque segundo denunciades tamén se está a producir nestes días plantacións ilegais, non? Aproveitando agora este baleiro.
Sí, claro, que unhas horas despois de anunciar o plan, anuncian a moratoria. Pero claro, esta moratoria ainda non está en ninguna disposición legal. Uh-huh. Es decir, anunciana, pero non ten ningún tipo de efecto. Que pasa? E que o que se está vendo? Pois que o que fixo foi un efecto chamada, ou un efecto rebote, por decirlo de alguna maneira. E estamos vendo, incluso están chegando un montón de denuncias e de avisos de novas plantacións. O que fixo é incrementar neste tempo que quede para a entrada, pois incrementarse o número de plantacións. Están traballando ata a entrada a noite, con realizando novas plantacións. Algunas legais e outras ilegais, porque moitas delas están sobre prados ou retirando de vegetación autóctona, bosque autóctono, arborado autóctono.
Porque hoxe en día sí que existe unha normativa, diversas normativas nas que se lexisla precisamente onde se pode plantar eses eucaliptos, non? O que pasa é que o que non existe é un control por parte da Xunta que inspeccione precisamente se está a cumprir esa normativa.
Xusto. A ver, a Lei de Montes e xa na anterior, esta se non recordo, é de 2013, xa na anterior, uh-huh. Creo que xa contemplaba que non se podía plantar en terreos agrarios ni sustituir frondosas autóctonas por eucaliptos. Pero claro, se non se dota de personal, se non hai unha vixiancia, é realmente a lei, pois ten pouco efecto. Moi pouco efecto. Efecto, fai moitos anos que se está denunciando esta situación. Dentro da Dega xa non sei cal é o número de denuncias postas, hai moitísimos avisos de particulares e non se dá atendido a todo o que hai. E eso tamén pensamos que teria que revertirse, non? Parece que non debería quedar impune que moita da superficie que do eucalipto fose sexa ilegal por non cumprir a normativa non se teña en conta, pois, por exemplo, eso no plan, revertir esta situación.
Que zonas están a ver máis afectadas por esas plantacións agora express, esas plantacións de última hora? Non sei se tendes un rexistro, se esas denuncias que vos chegan son sempre do mesmo lugar.
A ver, eu estou aquí en Lugo. Non sei a zona que máis controlada teño, e pola, bueno, a sede tamén provincial de Adega, pois aquí máis que nada tendemos a zona de Lugo. En Lugo, podo che decir que e penso que pode ser a zona máis afectada, a provincia de Lugo.
Falades de zonas como a Terrachá, como Quiroga, como Terra de Lemos, e Chantada, sí. Pero supoño que tamén haberá outros lugares, non? Onde tamén se
esperan. Sí, imagino que, home, que te decían, descoñezo un pouco como están na provincia de Pontevedra. Algún aviso da zona da Coruña, que tamén se está dando así nada na zona interior, pero aquí en Lugo, rodeando a cidade, xa na Terrachá é moi evidente, e moitos outros sitos aquí, a verdade, é que estamos intensificando aí a campaña de vixianza e facendo horas para cubrir horas denuncias, porque é impresionante.
Non sei se este pulo do ao sector da madeira, a plantación de eucaliptos, ten algo que ver con eses fondos Next Generation, dos que tanto se está a falar nestas semanas, e que aposta pois por algunhas empresas, por algunhas iniciativas que tamén teñen vinculación precisamente con este sector.
Podería ser, Podería ser porque realmente están anunciando como pues como unha nova oportunidade ou o tema da discosa. Pero bueno, nun principio tampouco non é unha producción que sexa ecolóxica ou que non contamine ou tampouco non creo que sexa darlle valor engadido ao monte canto eso nos países que se fai pois en países normalmente subdesenvoltos. Bueno, igual que os plantatos de eucalipto onde máis abundan, non menos países desenvoltos precisamente, que temos esa fraga.
Dende o goberno galego sempre se xustifica a imposibilidade de reducir ese número de plantacións de eucalipto extensivas pola importancia do sector na comunidade. Non sei se vos tendes algún estudo, alguna valoración do número de postos de traballo que dependen dele, o número de industrias o valor económico que xera esta industria con respecto a toda Galicia.
Pois a verdade é que eu descoñezo o dato. Non sei se en Adega Natural terán algún estudio ao respecto, pero bueno, está claro que as plantacións de eucalipto o que fan é desertificar o rural. Non hai concello no que aumenten as plantacións de eucalipto e aumente, pois, por exemplo, a poboación ou o número de postos de traballo. Realmente é unha producción primaria que non se transforma nada máis que a pasta de eucalipto dense que deixa, bueno, que de baixo valor engadido, que son os postos de traballo sacando a corta plantación, eses postos de traballo manteríanse con calquera outra plantación. De frondosas, vale, que as cortas serían en máis tempo, pero hai outro tipo de producións, por exemplo, dos cogomelos, que podería en micorrizas con castiñeiros podría producir moitísimo máis valor que cos eucaliptos. E favorecendo a biodiversidade sin ter os problemas pues, de que pode ter esa especie invasora.
Un plan forestal que, como apuntábamos, aínda non está pues, vixente, aínda non está en marcha. Non sei se tendes xa algunha estimación de prazos de cando comezará, se aínda hai tempo para poder reverter esta situación.
Supostamente a aprobación vai ser neste primeiro trimestre de ano. Non sei que frentes de ataque afrontar, estás traballando en diferentes liñas, pero é probable que se chegue a aprobar próximamente. Moi probable.
Facíades eses actos reivindicativos a pasada fin de semana, non sei se tendes en mente algunha campaña máis, algunha iniciativa máis para as próximas datas.
Pois estamos traballando no tema da, como se decía, co tema da moratoria e de detectar tantas novas plantacións, pois estamos cunha nova campaña de denuncias e de información aos propietarios, porque moitas veces xa detectamos que son ilegais, por lo menos informar a xente de que o que están facendo non vai a ser legal, aínda que pensan que pode entrar igual na moratoria, pero as plantacións ilegais poden ser plantacións ilegais sempre. E ademais, evidentemente, mira, se un plan forestal no que non se reduce o eucalipto, pero horas despois anuncian unha moratoria, eles evidentemente saben que a situación non é boa, que a superficie que temos de eucaliptos agora é moito maior da que xa no plan anterior pensaban para o ano 2030. Entón, claro, nesta situación o plan este que non atende a realidade é fasto para o monte, para o rural e para a xente que vive.
Pois quedaremos pendentes das vindeiras actividades que fagades, desas accións formativas e convidar tamén as nosos ouvintes a que pois acheguen a vosa páxina web, que se informen desas campañas e desas iniciativas que estades desenvolvendo nas últimas semanas. Rubén, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe.
Grazas a vos por darnos voz. E animar a xente a que pense un poquinho máis en todos e no futuro.
Pois o galla que así sexa, unha aperta moi forte.
Outra, moitas grazas.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
vos. De Vigo vuelvo en un avión. De Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, te lo gozo. Al ir, no tienen pisca, pisca, a un enemigo despiste de Turquía verín. Y te meten un caos de urbanismo poético. Ya luego con Carlos Orófago chantaron a Ryan el lobo de mar. Alí protegida entre ellas, parecía en patatillas, todo me permití. Colgadas le vuelvas perdidas, menos mal que tu tortuga. A fronte, a direita, a esquerda, no sé dónde va.
Portugal.
De Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, a Lugo voy. De Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, a Lugo voy. De Vigo vuelvo volando en farrapos. De Vigo vuelvo en un avión. De Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, de Lugo son. Taxi, lléveme usted donde me pueda divertir. Taxi, lléveme usted donde me pueda divertir.
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas en Radio Redondela os venres ás 11 da noite e os sábados ás 9 da noite. Ábrete de orellas.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Pois tempo de axenda cultural, tempo de achegarlles tamén pois todas esas convocatorias para o seu tempo de lecer que chegan de diferentes colectivos e asociacións, é o caso da plataforma feminista Paxaretas, que continúa tamén con esas promocións nas redes sociais das mulleres en pandemia. E tamén nos achegamos a Asociación de Veciños de Chapela, que poñen en marcha con moita sorna e retranca un concurso fotográfico coas peores beirarrúas, denominado La Cera que me desespera. A directiva tira de retranca para poñer de manifesto o mal estado das beirarrúas da parroquia. A todos aqueles que desesen enviar algunha fotografía con imaxes de beirarrúas en mal estado da parroquia de Chapela, poden facelo enviando as súas fotografías a páxina do Facebook da Asociación de Veciños ou o enderezo electrónico avvchapela@gmail.com. Teñen ata o 12 de abril para facelo. O premio inclúe a publicación da imaxe na páxina da rede social, pero tamén un lastro e un kilo de cemento que a asociación pedirá ao Concello de Redondela. E saiban tamén que ata finais deste mes de marzo poden inscribirse nos cursos de formación para comercio, hostalaría e sector do metal que organiza a Asociación de Empresarios de Redondela. Diferentes cursos nos que as empresas asociadas teñen prioridade, pero no que tamén poden participar traballadores desempregados ou que estean en ERTE. Os cursos faranse en liña, o prazo, como decimos, está aberto ata finais deste mes. Centraránse no caso do comercio en cursos sobre competencias digitais, atención ao cliente, habilidades de venda e calidade do servizo. Na hostelería farán cursos de cociña innovadora e xestión de restauración. Tamén para o sector do metal, curso de logística, AutoCAD 3D ou robótica. Poden informarse na páxina web da Asociación de Empresarios de Redondela, tamén no teléfono 986 40 40 12. E lembramos tamén que segue aberto o público Museo Meirande, un espazo para visitar en familia. O relaxamento das restriccións permitiu reabrir este museo, como saben, con limitación de aforo, pero aberto o público, xa o saben, todas as tardes e tamén as fins de semana en horario de mañá e de tarde. A entrada é de balte neste museo, neste centro de interpretación da Batalla de Rande. Xa saben que poden facelo reservando previamente no teléfono 986 45 88 91 ou no enderezo electrónico meirande@redondela.gal. De todos os xeitos, as visitas sen aglomeracións e sen tempos de espera poden facerse, insistimos, de martes a venres en horario de tarde, dende as 4 e ata 7, os sábados e domingos en horario de mañá, tamén de 11 a 2 do mediodía, polas tardes de 4 a 8. A guía turística Soledad Chayán é a encargada de acompañar o público na súa visita por este museo.
Museo moi familiar, a verdade, os rapaces disfrutan o moito. Ademais, agora, por fin, como decilo, liberamos a zona, unha zona de xogo que temos no fondo, expuxemos un dispensador de xel para que os rapaces poidan interactuar. Agora mesmo estamos recibindo estes días, xa en xaneiro, cando abrimos, pois visitas de xente que vive preto, que vai dar unha voltiña. Eso, familias con nenos que tamén gustalles estar no museo, porque é unha maneira atractiva, non, de ver, de saber que pasou hai tantos anos, e ademais o entorno invita moito a estar e relaxarse, e ademais que agora que están a veces pola tarde botando a carnaza para o choco, aparece algún golfiño por ali aproveitando.
Pois xa o saben, unha visita máis que recomendable este Museo Meirande de Redondela. Ademais, a visita pode completarse cun paseo pola contorna, onde se atopa o cargadeiro de mineral Coto Wagner e os restos do castelo de Rande, ademais das praias de Rande e Cabanas. Temos que falar tamén, como non, desas homenaxes ás mulleres de San Simón e ás mulleres en xeral co gallón do 8M. A exposición Conquistadoras pode verse ao longo de todo este mes de marzo na Alameda de Redondela, con mulleres destacadas ao longo da historia de Redondela e doutros lugares galegos tamén. O próximo mes de abril poderá visitarse en Chapela. E non esquecemos tampouco o Artelixo, xa saben, poden participar enviando os seus traballos tamén cun concurso fotográfico no que o prazo de participación está aberto ata mediados do mes de abril. Toda a información no Artelixo, nas redes sociais, na súa páxina de Facebook. E lembramos tamén que de xeito totalmente gratuito e anónimo está aberto en Redondela un servizo de atención telefónica Mocidade ante o consumo de drogas e outras adiccións que organiza a Asociación Erguete en colaboración co Concello. Mozos e mozas poden facer as súas consultas a través do WhatsApp ou por chamada de xeito anónimo no número 634-33-12-33. En canto a Artelixo, como lles decíamos, prepárase tamén unha edición especial para este 2021, unha edición que contará con diferentes actividades, tamén, como non, aquelas relacionadas con esas obras de arte feitas con material de refugallo. Un Artelixo que serán diferentes en aglomeracións, teñen que suspenderse algunhas das actividades que se viñan facendo nos últimos anos, pero abren outras convocatorias como o Fotolixo, que volve con máis forza nesta sección. Ademais de fotografías, aceptan tamén calquera peza artística audiovisual. Pode ser un videoclip concienciando da necesidade de facer unha actividade sostible, unha performance polo medio ambiente, en definitiva, calquera crítica á realidade que nos convide a unha vida máis sustentable. O material non será exposto na rúa, pero sí colgado nas redes de Artelixo, tanto Facebook como Instagram. Até o 15 de abril poden enviar as súas propostas ao enderezo artelixoredondela@gmail.com. Un Artelixo que, como saben, nesta ocasión está dedicado en ríos. Nesta ocasión, pois, se poden participar todos aqueles que o desexen. Un Artelixo 2021 que quere ser, pois, un recoñecemento a esa necesidade de seguir traballando a prol do medio ambiente con esas tres R's: reducción, reutilización, reciclaxe.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
Pois seguimos en directo na Radio Municipal de Redondela. 2 minutos separannos das 12 do mediodía. Estábamos coa nosa axenda cultural, unha axenda que tamén pasa esta fin de semana pola 20ª edición da Festa da Cacheira en Pazos de Borbén, unha festa evidentemente que este ano se celebrará dun xeito diferente. Para falar dela temos outro lado onda liña telefónica a Eloísa Nogueira, tenente de alcalde en Pazos de Borbén. Moi bo día. Moitas grazas por acompañarnos, Eloísa, para falar dunha festa que nesta ocasión vai ser máis caseira e máis local ca nunca, con protagonismo das redes sociais, non?
O uso, incluso non lle chamamos festa, chamámoslle 20ª edición, e será unha edición especial tanto polo número, porque é a 20ª edición, como polas circunstancias nas que estamos a vivir. Na edición 19, pois celebramos unha festa como considerábamos en aquel momento normal. Este ano, pois, non queremos pasar por alto a Cacheira, non queremos pasar por alto a 20ª edición e, sobre todo, non queremos que se perda o espírito tradicional das festas gastronómicas, a unión do povo, a familiaridade e ao ensalzamento do noso.
Pero terá que ser, pois iso, non? A situación pois sanitaria manda dun xeito diferente, non?
Claro, pois como manda a situación sanitaria, esta 20 edición será unha edición telemática que se podrá ver pois a preparación da cacheira, como se celebrará a cacheira desde a casa, o pregón e unha pequena gala de entrega de distintivos a través das redes sociais do Concello. Empezará a programación o sábado e continuará o domingo. Como suele ser tradicional, ás 12 da mañán co pregón e ás 12:30 coa entrega de cacheiras.
Ou seja, que si se vai poder degustar a cacheira, non?
Sí, a cacheira vai se poder degustar, pero dun xeito excepcional, solo para os veciños do Concello de Pazos de Borbén e a través dos restaurantes de hostelería. Non como viña sendo habitual, pero bueno, a cacheira vai se poder degustar. Xa temos o plazo de inscripción cerrado e, bueno, hubo bastante éxito entre os veciños.
Pois unha festa máis local, máis caseira, non? Máis para a propia veciñanza, pero que dende o Concello de Pazos non quería deixar pasar tampouco. A situación sanitaria manda, hai que adaptarse, non? A estas restriccións, pero non esquecer, non? Esta 20ª edición da cacheira que se vai poder seguir dende Pazos ou dende calquera punto do planeta, iso sí, a través das redes sociais do Concello. Así que, Loisa Nogueira, moitísimas grazas por contárnolo. O Gaia sexa un éxito, esta situación millore e o próximo ano podemos falar xa, non, dunha festa da cacheira, pois como é tradición, co público congregado e disfrutando, non, deste prato tan típico.
Iso esperamos. Pedímoslle aos veciños de Pazos de Borbén como levan facendo hasta agora e agradecémoslle moitísimo que son super respetuosos coas restriccións sanitarias, que o sigan sendo para que a edición 21 xa se celebre igual que a 19 que todas as anteriores.
Pois Eloisa Nogueira, tenente de alcalde en Pazos de Borbén, moitísimas grazas por contárnolo. O Gaia, poidamos falar pronto de outro tipo de celebracións, pero esta, como a situación manda, faise deste xeito para non esquecer, non, tampouco esta cita tan importante. Moitísimas grazas por contárnolo.
Gracias a vos. Un saludo para todos.
Un saludo.
Ti que escoitas Radio Redondela
no 94.9.
A radio de todos.
Redondela, escoita, este virus temo lo que parar entre todos e todas nós. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nós evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Tempo agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela nesta xornada de mércores, neste 24 de marzo, no que coñecemos xa como se vai poder celebrar a Semana Santa. Redondela comezará este venres esas pequenas vacacións no nivel máis baixo de restriccións. O Comité Clínico modificaba onte o mapa por concellos e estableceu 4 niveis diferentes. A espera aínda de que se publique no DOGA, que entrará en vigor o venres, polo de agora, os municipios de BAD e Maside quedan no nivel máximo, Redondela queda no nivel máis baixo de restriccións, como prácticamente toda Galicia, outros concellos da Bisbarra como Soutomaior quedan no nivel medio destas restriccións. Salientar que no caso de Redondela diagnosticáronse nos últimos 14 días 23 novos casos, o que deixa unha incidencia acumulada por baixo dos 150 por cada 100.000 habitantes. Soutomaior, que segue no nivel medio, mellora o número de contagios, pero aínda rexistra unha incidencia por riba dos 150 casos de incidencia acumulada. Salientar que a 7 días Redondela está entre os 25 e os 75 casos de incidencia acumulada, con 13 registrados novos contagios na última semana. O que diferencia uns concellos son doutros nos tres niveis seguintes, a parte dese nivel máximo no que quedan BAD e Maside, é basicamente o servizo que se permite dar a hostalaría. No chanzo de restriccións altos, no que quedan Sanxenxo e Baiona, só poden abrir o interior de bares e restaurantes, non poderían neste nivel, só a terraza un 50%. No caso medio, que é o caso, por exemplo, de Soutomaior, poden servir no interior un 30%, en a terraza a un 50%. A maior parte de Galicia é o caso de Redondela e tamén Vigo, Pazos de Borbén ou Fornelos de Montes. A situación é ese nivel baixo de restriccións, o que permite na hostalaría abrir as terrazas cun 75% de ocupación e o interior dos establecementos a un 50% de aforo. Non haberá máis aperturas para o sector, polo menos ata que pase a Semana Santa, despois do 6 de abril. Así o sinalaba Pilar Farjas, médica, membro do Comité Clínico.
Temos que manter a tensión, facer esforzos, as medidas están permitindo controlar e con un bo seguimiento puntual de cada un dos brotes e da situación podemos retrasar e incluso aínda evitar esta cuarta ola.
Pois salientar que en virtude das medidas especiais acordadas para a Semana Santa a nivel estatal, ademais de seguir Galicia pechada perimetralmente, só se poden reunir como máximo 6 persoas nos exteriores e 4 nos interiores, pero seguen prohibidas as reunións de non conviventes en domicilios particulares. O conselleiro Julio García Comesaña xa advertía onte que non haberá de cara a próxima semana grandes novidades.
Este martes únicamente o asuste dos concellos que poden salir dun nivel, entrar no outro, pero precisamente era únicamente ese asuste epidemiolóxico por concellos, nada máis que eso, o que está inicialmente previsto. Por suposto, analizaremos tamén a evolución dos datos destes días, se sube alguna cousa crítica, pois por suposto tomaríamos decisións, pero en principio a idea é revisar solamente a situación epidemiolóxica dos distintos concellos.
Na última semana, máis de 180 concellos galegos non rexestraron ningún caso de COVID. De cara a Semana Santa, deixa dúas recomendacións ao conselleiro: evita los voos con países como Francia ou Alemanha, que neste momento triplican a incidencia, e restringir os contactos sociais. Manter as precaucións, porque é o único xeito de que Galicia siga no nivel de apertura do que gozamos agora. Mentres no conxunto do Estado, o Goberno alerta dun cambio de tendencia alza ás portas da Semana Santa. O Ministerio de Sanidade notificou 16.470 novos contagios dende o pasado xoves, 633 mortes máis, co que a incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días elevase 6 décimas ata 128,7 casos. Haberá que agardar ata finais desta semana para coñecer o efecto da ponte de San Xosé na evolución da pandemia. O Ministerio tamén reportou un incremento na incidencia acumulada en 7 días, pasa de 61 a 62 casos. Na última semana, as comunidades registran 300 falecidos, o que deixa a cifra total en 73.543. Dende que comezou a pandemia, contabilizáronse 3.228.800 contagios. O Goberno amosa a súa preocupación polo cambio de tendencia alza nos contagios da COVID, un escenario que pode obrigar a reformular as medidas de prevención. Escoitamos a portavoz do Goberno, María Jesús Montero.
Una zona se está incrementando la incidencia acumulada y es una situación que evidentemente preocupa al Ejecutivo. Por eso, desde el Gobierno, una vez más, volvemos a insistir en la necesidad de que las medidas de prevención funcionen, por tanto, que todos y cada uno asumamos la responsabilidad que tenemos asignada.
Por outra banda, dende o Goberno confían na chegada da vacina de Janssen dentro dos prazos, din que o atraso no laboratorio pode ser duns días, pero que en calquera caso a súa chegada suporá un importante pulo na vacinación. Insisten no obxectivo do 70% de inmunizados para o verán.
La hoja de ruta del Gobierno es que a lo largo del verano estemos en torno al 70% de la vacunación y, por tanto, una inmunidad suficientemente amplia para sentirnos más protegidos. Pero, insisto, con los datos que hoy tenemos disponibles, incluido el que haya algunos días de retraso en la entrega de la vacuna de Janssen.
En canto a vacina de AstraZeneca, o laboratorio di que actualizará os datos do seu ensaio tras alertar aos Estados Unidos que estaban desfasados. A farmacéutica dixo que difundirá nas próximas horas eses datos da análise primaria do ensaio clínico sobre a vacina nos Estados Unidos tras recoñecer que as cifras divulgadas onte eran anteriores ao 17 de febreiro. Nun comunicado, a compañía admite que o resultado será un análise provisional, pero que de inmediato contactarán co Consello de Monitoreo de Datos e Seguridade dos Estados Unidos, integrado por un panel de expertos independente que asesora o Goberno e que lle darán as cifras actualizadas. Este comité expresaba súa preocupación pola información de AstraZeneca ao considerar que podía utilizar datos obsoletos. Nos resultados difundidos, a empresa dicía que o preparado ten unha efectividade do 79% na prevención dos síntomas da COVID. E máis asuntos de cara a Semana Santa, amplíanse as visitas aos xardíns do Castelo de Soutomaior. Os itinerarios guiados realizaránse sábado e domingo, os días 13 e 4 de abril, ao mediodía, en grupos reducidos. As portas, por tanto, destes xardíns que se abrían este mes de marzo, logo de meses pechados pola COVID, ante a boa acollida de visitas, van a ampliar esas rutas guiadas para poder contemplar as camelias en plena época de floración. Este ano o percorrido inclúe como novidade o itinerario Xardín de Camelia con nome de muller, un espazo creado coa plantación da primeira camelia María Viñals, a que despois se sumaron variedades como Rosalía de Castro, Bella Otero ou Jane Andersen. As visitas tamén teñen unha parada na plantación de té de camelia que existe nos xardíns, con explicacións por parte de expertos das diferentes variedades de té, a súa historia e os seus beneficios. Ademais, o castelo, distinguido co selo Observer de Turismo Científico, ofrece tamén a posibilidade de participar no xogo Detectives do Castelo, unha proposta para o público familiar na que os visitantes deben demostrar as súas habilidades e descubrir os segredos que agocha a fortaleza. Os interesados poden reservar a súa entrada na páxina web do castelo. As visitas guiadas serán sábado e domingo a partir das 12, cunha hora e media de duración. O prezo, 3 euros a tarifa normal, 1 euro e medio a tarifa reducida. E temos que falar tamén do sector da automoción. Stellantis Vigo para hoxe as tres quendas do sistema M1 por falta de microchips. A planta viguesa, coñecida como PSA Peugeot Citroën, informa que hoxe paraliza a produción nas tres quendas dese sistema debido a problemas de suministración dos componentes de semicondutores, os microchips. A factoría viguesa xa tivo que paralizar a súa produción varias veces nas últimas semanas, a última o luns, cando tamén quedaron sen actividade por mor desta falta de suministro no sistema que monta o Peugeot 2008, o Peugeot 301 e o CLC. Para afrontar as paradas de produción, trasladaron xa os sindicatos a necesidade de negociar canto antes un ERTE, un expediente de regulación temporal de emprego. Advirte a planta que os mecanismos de flexibilidade cos que contan, como bolsa de horas e días de adecuación, van seguir esgotando. Advirten na factoría que os problemas de suministro poden alongarse e non se albisca un horizonte claro sobre cando poden garantir este abastecemento, polo que propoñen este ERTE para afrontar a situación e trasladaron o seu interese en que a negociación poida iniciarse xa esta mesma semana para pechar o acordo antes dos festivos da Semana Santa. En a crónica política e xudicial falamos da investigación aberta pola Caixa B do Partido Popular, unha Caixa B que onte negaban ante o xuíz Dolores de Cospedal, Javier Arenas e Álvarez Cascos. Os exsecretarios do Partido Popular negaban así na Audiencia Nacional a existencia desta Caixa B do Partido e mesmo ter recibido sobresoldos irregulares. Aseguraron que todas as súas retribucións estaban declaradas a Facenda. Os tres comparecían onte como testemunhas no xuízo polo presunto pago en negro da reforma da sede do Partido Popular na Rúa Génova a petición das acusacións. Fixérono por videoconferencia a Gas Álvarez Cascos, que acudiu á sede do tribunal nun polígono de San Fernando de Henares en Madrid. Tal como Arenas, rexeitaron a velocidade dos apuntamentos, o resto tamén de secretarios negaron ter inimizade cos acusados, fundamentalmente con Bárcenas, que se enfronta a 5 anos de prisión neste xuizo. Cospedal, que foi secretaria xeral entre 2008 e 2018, foi contundente con respecto a Caixa B ou o suposto sobresoldos procedentes de doazóns de empresarios.
¿Recuerda usted haber percibido cantidades sobre sueldos entregados por el propio señor Bárcenas?
No, es que no lo recuerdo, es que no lo recibí. Es que yo no conozco ni admito que haya ese sistema de pago de sobresueldos, pero...
Como seus antecesores, Cospedal defendeu a legalidade das doazóns que o partido recibía e lembrou que desde 2007, un ano antes de ser ela nomeada, a lei prohibía esas doazóns anónimas.
E a continuación, os números da sorte.
E se vostedes xogan as loterías e apostas, tome nota dos números premiados nos sorteos celebrados onte no cupón da 11 premio paro Daza 7732, 17732. Reciben tamén o reintegro os cupóns que comezan no 1 e os que rematan en 2. E tamén onte martes sorteo da Bonoloto. A combinación gañadora forman os seguintes números: 4, 6, 38, 44, 45 e 48. Complementario o 21. Reintegro no número 5. E rematamos co sorteo do Euromillón celebrado onte martes. Os números gañadores son os seguintes: 2, 26, 29, 36 e 49. Os números estrela 3 e 9.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica deportiva falamos do Choco, que busca a permanencia e consolidar o seu proxecto futbolístico, tanto na terceira división co equipo senior como na división de honra xuvenil. O club redondelán traballa para garantir manter estas categorías. No caso do equipo de Gonza, a cita deste domingo ante o Pontella será crucial. O Choco recibe en Santa Mariña o equipo porreñés e un triunfo sería o garante do sexto posto, co que evitarían xogar a fase de permanencia. O presidente do club, Iván Crespo, confía en acadar un resultado positivo co apoio dos seus seareiros, xa que ata 300 afeccionados poderán seguir o encontro dende as gradas.
Chegamos nunha boa opción dentro dos nosos objetivos, que estar dentro dos 6 primeiros para librar o descenso da categoría. Temos unha oportunidade de ouro este domingo contra o Pontellas na casa, que, bueno, que temos que aproveitar, porque sabemos que se gañamos o partido estaremos entre os 6 primeiros. ese é o noso objetivo a día de hoxe, antes de comenzar a segunda fase. Seguimos con o meu protocolo que vivemos facendo de todo o ano, dando preferencia, neste caso, aos nosos socios. Teñen hasta o venres para poder solicitar o seu asento para poder ver o partido. Temos un aforo, neste caso, dun 30% do aforo do campo hasta 1000 persoas, é dicir, podemos meter unhas 300 persoas. Esperamos que nos axuden a levar a conquerir a vitória para afrontar a segunda fase con moita máis tranquilidade.
Pois esa é a situación en canto ao equipo sénior. O conxunto juvenil de División de Honra, que foi superado polo Calasanz, comezará a segunda fase a 4 puntos da salvación. Xogarase unha liga a unha única volta con 5 partidos, e só dous equipos do outro grupo están por baixo deles, o Roces e o Tropezón. Falta saber cando será o sorteo e o inicio da fase. Crespo advirte que non será doado, pero tampouco imposible, e confía na calidade do equipo para facer un bo traballo nas 5 finais que restan.
Sabíamos que a competición era ser difícil, hemos un pouco pagado o ser os novatos na categoría, hemos perdido puntos ao longo da competición que non se nos debían de haber escapado. Chegamos á segunda fase, na cual temos que loitar por a salvación. Enfrontaremos a 5 equipos dos grupo asturiano e cántabro. Ainda non sabemos con cales xogaremos na casa e con cales xogaremos fora. A partir de aí temos que sumar os maiores puntos para tratar de recuperar ese déficit que temos agora mesmo para salvar a categoría. Descenden 6, somos 10, e agora mesmo seríamos o sexto equipo que descende. Non está fácil, tampouco está imposible. Seguiremos traballando con a mesma ilusión, con as mesmas gañas, e trataremos de afrontar estes 5 partidos que quedan dunha maneira pois máis forte se cabe. Trataremos de, como decía Alberto ao principio da tempada, salvar a categoría para tratar de asentar o clube nesta categoría que é sumamente bonita, especial, que pode marcar tamén o futuro da base do Club Deportivo Choco.
En canto ás categorías inferiores, alientar que os equipos cadete e infantil A comezan esta fin de semana a Liga Autonómica, tal como acordaron clubs e federación. Agardan que a competición poida xogarse con normalidade e auguran un bo papel da canteira choqueira.
Já temos dous equipos que este fin de semana comeza a competición oficial, que van a ser tanto cadete A como infantil A, que son os dous equipos de Liga Galega. O infantil A trataremos de que nos tocou un grupo que estamos tamén o reparto dos grupos tamén non son os máis fáciles para nós, pero que trataremos de nos tocou co Celta na zona de Pontevedra. Imagínate, dous equipos de Vigo estamos na zona de Pontevedra e con os equipos máis fortes da zona da Lá. Pero bueno, trataremos de traballar, creo que podemos facer un papel bonito con tanto cos dous equipos, trataremos de estar na zona alta co equipo cadete para intentar subir á máxima categoría, a División de Honra tamén cadete, e creo que seremos os equipos punteiros nesa zona e que estaremos pues, traballando para intentar conquistar ese objetivo. E cos infantiles, bueno, xa están na máxima categoría, e agora, a partir de agora, bueno, pues, intentar quedar entre os mellores clasificados da nosa zona, intentar, pues, si podemos, intentar xogar unha na segunda fase cos equipos das zonas norte, no cual, bueno, pues, se xogará polo título galego neste caso.
No resto de categorías inferiores tamén está previsto que arranque a competición no mes de abril, co uso obrigatorio de máscara durante os encontros e un descanso en cada tempo para que os nenos poidan descansar e refrescarse.
Radio Redondela. O tempo.
Na crónica meteorolóxica falamos de tempo polo de agora estable, temperaturas primaverais, aínda que con termómetros algo frescos pola noite e a primeira hora da mañá. Salientar que de cara á xornada de mañá xoves tenemos prácticamente a mesma situación ca hoxe, con mínimas de 7 graus e máximas de 18 e posibilidade de máis nubes con risco de algún chubasco xa o venres. Na fin de semana volven os ceos despexados e o sol con temperaturas moito máis altas que na fin de semana poderán rondarse a prácticamente termómetros veraniegos con alrededor de 24 ou 25 graus de máxima tanto o domingo como o vindeiro luns. E iso sí, a partir do martes modifícase a situación coa entrada dunha nova borrasca que a partir do mércores podría deixarnos xa chubascos de cara a Semana Santa. Gocen, polo tanto, deste bo tempo estable e seco que teremos alo menos até o luns, porque a situación parece poderá mudar xa a próxima semana.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Doce do mediodía e 24 minutos, ata aquí o noso tempo da estación de hoxe. Agradecemos, yes, como sempre, que nos acompañaran esta mesma sintonía. Estará de volta mañá, como sempre, a partir das 11. Grazas pola súa atención, que teñan unha moi feliz xornada.
Radio Redondela, 94.9. Mirando o noso.